juma mavizalari.
Giyohvandlik kasofati va zararlari.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala man ba'athahullohu rahmatan lil alamin. Allohumma salli ala Muhammad va ali Muhammad va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun hijriy 1429-yilning 15-chi jumada soni, ya'ni 2008-yil 20-iyun kunidagi juma mavizamizning mavzusi giyohvandlik haqida bo'ladi. Sababi 17 iyun kuni xalqaro giyohvandlikka qarshi kurash kuni ekanligi hammamizga ma'lum va mashhur. Bu baloga qarshi kurashish borasida olib borilayotgan ishlardan bittasi ommaviy targ'ibot va tashviqot ishlari. Shularning orasida musulmonlar hammalardan peshvo bo'lishlari, o'rnak bo'lishlari yuzasida bugun mana shu mavzu ustida inshaalloh to'xtalib o'tamiz. Chunki bu asrimizda giyohvand balosi har qanday boshqa balolardan ko'ra insoniyat hayotiga tahdid solib turganligi, yoshlarni umumiy olganda yoshlar orasidan bu baloga aralashib ketayotganlarning soni yurtimizda ham ko'payib borayotganligi hammamizni tashvishga solmasdan qo'ymaydi. Ahli iymon, ahli islom borasida biz musulmonlar ham qo'limizdan kelganicha, qo'limizdan kelmasa tilimizdan kelganicha bu baloga qarshi kurashishimiz, uning oldini olishlikka harakat qilmoqligimiz, buning uchun esa farzandlarimizga bo'ladigan nazoratimizni, tarbiyaviy bir ta'sirlarimizni oshirmoqligimiz lozim ishlardan hisoblanadi. Hammamizga ma'lumki, azizlar, dini islom 5 maqsadning himoyasi uchun ahkomlarni nozil qiladi. 5 maqsad bu dinni, jonni, aqlni, molni va nasabni saqlash. Din ahkomlarini o'rganib chiqsangiz, mana shu 5 maqsadni saqlash uchun nozil qilingandir. Shuning uchun bu 5 maqsadga xilof bo'lgan hamma narsani shariat man qiladi, harom deb e'lon qiladi. Jonga tahdid soladigan narsani ham, dinga tahdid soladigan narsani ham, aqlga tahdid soladigan narsani ham, molga va nasabga tahdid soladigan narsani ham shariat man qiladi. Masalan, shirk yoki uning ko'rinishlari kishining diniga ta'sir qiladigan tahdidlar. Shirk esa gunohlarning eng kattasi, balkim kechirilmasa hamdir. Xuddi shunday jonga tahdid qiladigan narsa, birovning joniga tajovuz qilish shar'an harom man qilingan. Xuddi shunday aqlga ta'sir qiladigan narsalar, mast qiladigan ichimlik u moddalarning hammasi harom qilingan. Molga ta'sir qiladigan narsa, masalan, isrof harom. Nasabga ta'sir qiladigan narsa, masalan, zino harom. Buni tushuncha hosil bo'lish uchun hozir bir oz misollarni keltirib o'tdik. Giyohvand moddalari va uning iste'moli, uning savdosi, uning umuman muomalasi aqlga ta'sir qiladiganligi uchun shariat asoslariga muvofiq shar'an harom hisoblanadi. Ularni oldi sotishi ham harom. Ulamolarimiz giyohvand moddalari ta'sirida o'qilgan namoz qabulmas deganlar. Giyohvand moddalarining savdosidan tushgan pul harom, uni sadaqa qilib bo'lmaydi va xayrli ishlarga ishlatib bo'lmaydi degan fatvolarni chiqarganlar. Qur'oni Karimda esa bu narsa ajoyib uslub bilan isloh qilinganligi hammamizga mashhur. Qur'ondagi keltirilgan oyat karimalarda mas qiladigan ichimlik yoki mas qiluvchi narsalar xamir deb nomlanib, ko'proq e'tibor o'sha vaqtdagi ichimliklarga qaratilgan. Ayni o'sha Qur'on nozil bo'lgan vaqtlarda giyohvand moddalarga o'xshash narsalarning iste'moli bo'lmaganligi uchun o'sha vaqtdagi jamiyat aroqxo'rlikka, mas qiluvchi ichimliklarga mukkasidan ketganligi uchun Alloh taolo insoniyatni o'sha zalolat botqog'idan ajoyib bir Qur'oniy uslub bilan chiqarib olgan. Biz esa giyohvandlikning, uning moddalarini iste'mol qilishlikning yomonligini ushbu hadis shariflardan dalillarini chiqarib olamiz. Masalan, Ummu Salama onamiz radhiyallohu anhodan İmam Abu Davud rivoyat qilgan hadis sharifda Ummu Salama onamiz aytadilarki, "Naha Rasulullah sallallohu alayhi va sallam an kulli muskirin va mufattirin" deganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam har bir mas qiluvchi narsadan va har bir badanni bo'shashtiruvchi narsani iste'moldan qaytarganlar bizni, deyaptilar. Badanni bo'shashtiruvchi degan narsa hozirgi zamon ajnabiy tili bo'yicha narkotik deb nomlanadigan moddalarning ko'rsatadigan ta'sirining tavsifidir. Narkotik moddalar, u geroinmi, nashami, morfiymi, qoradorimi, hammasining asosiy xususiyati uni iste'mol qilgan odamning badanini bo'shatishi. Ba'zi vaqtda e'tiroz narkotik moddalarning ba'zilari butunlay aroq ichgandan mast bo'lganday mast qilib qo'ymaydi, aqlni o'rab olmaydi degan e'tirozlarga bu yaxshigina qarshi raddiya bo'la oladi. Ya'ni nafaqat aqlni o'rab oluvchi, balki badanni bo'shashtiruvchi narsalardan ham payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam qaytarganlar. Hozirgina ushbu hadisni o'qib chiqdik. Biz bu mavzuni yaxshi tushunib olishligimiz uchun bevosita Qur'oni Karimda kelgan o'sha uslub bilan tanishib qo'ymoqligimiz yoki mas qiluvchi ichimliklarni hammasini mutkul haromga chiqargan oyati karimalar bilan ham tanishib qo'ymoqligimiz zarur. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadis sharifni Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan keltiriladi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilarki, Abu Ubayda, Abu Ubayda, Abu Talha va Ubay ibn Ka'blar xurmoning mevasidan qilingan xabrni ichib o'tirishardi. Men ularga uni quyib berar edim. Bu endi hali aroq harom qilinishidan oldin bo'layotgan voqeani rivoyat qilyaptilar. Bir kishi keldida aroq harom qilinganligini xabarini yetkazdi. Shunda Abu Talha Anas ibn Malikning endi o'gay otalari, "Tur ey Anas, aroqlarni bu xamirni to'kib tashla" dedi. "Men to'kib tashladim" deb rivoyat qiladilar. E'tibor qilsak, odatda mast qiluvchi ichimlikka mukkasidan ketgan odam har qanday ishga beparvolik ko'rsatadi. Hech bo'lmaganda mastligi tarqashini poylaydi. Lekin islom zuhurdan oldin, islom zuhur bo'lgandan keyin hali aroq harom qilinmasdan turib, biz aroq misolida aytayapmiz, umuman mast qiluvchi ichimliklar harom qilinmasdan turib, sahobalarning orasida ham bu xamirni ichish odati bor edi. Hozir biz Anas ibn Malikning rivoyatida sanab o'tgan 3 ta katta sahobaning nomini zikr qildik. Qachonki aroq butkul harom qilinganligini xabarini yetishi bilan, eshitishlari bilan ular hatto o'sha mast qiluvchi ichimliklari saqlanadigan idishlarni to'kib tashlashgacha borishdi. Sahobalarni biron bir amrni qabul qilishlarida holatlari mana shu edi. Bugungi kundagi bizning mana shu mast qiluvchi ichimliklarga nisbatan mag'lubiyatimizning asosiy sababi o'sha sahobalarda bo'lgan ixlos va e'tiqodning bizda yetishmayotganligi bo'ladi. Jamiyat aroqxo'rlikka mukkasidan ketib, uning botqog'iga botgan mahalda Alloh subhanahu va taolo Nahl surasida oyatni nozil qilib, bu xamirda uzumning mevalari, xurmo mevalaridan yaxshi foydalar bor va yaxshi bir rizq bor va mast qiluvchi ichimliklar bor deb keltiriladi. Mast qiluvchi ichimlik degani yaxshi rizqqa zid qo'yilyapti. Bu birinchi ishora edi. Tushungan odamlarga bu yetarli edi. Mana shu oyatni Hazrat Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu eshitishlari bilanoq, "Ey Robbim, xamir haqida bizga shifo bo'lguvchi bayonni bergin" deb duo qilgan ekanlar. So'ngra oradan vaqt o'tib, ikkinchi oyat Baqara surasida nozil bo'ladi. Unda sizdan xamir haqida so'raydilar. Bunda foyda ham bor, zarar ham bor. Zarari foydasidan ko'ra ko'proq degan ma'nodagi oyat nozil bo'ladi. Ya'ni mast qiluvchi ichimliklarning savdosida albatta foyda bo'lardi. O'sha foyda nazarda tutilyapti. Lekin zarari o'sha foydadan ortiqroq. Bu oyatni eshitishlari bilan Hazrat Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu yana duo qildilar: "Ey Robbim, xamir haqida bizga shifo bo'lguvchi bayonni bergin." Oradan yana ozroq vaqt o'tib, Nisa surasidagi oyatlar nozil bo'ldi. "Mas holatlaringda namozga yaqinlashmanglar" degan. Shunda aroq ichgan musulmonlar o'sha vaqtda kechqurun xuftondan keyin aroqni ichishib, to bomdodgacha kayflarini tarqatib olishga harakat qilar, kunduzi ichishmay yurardi. Bu oyatni eshitish bilan Hazrat Umar radhiyallohu anhu, "Ey Robbim, bizga xamir haqida shifo bo'luvchi bayonni bergin" deb yana duo qilgan ekanlar. Yana o'sha vaqtda sahobalar xamir haqida bir amrni yetarli va kifoya qiladigan buyruqni kutib yurishar ekan, sezib yurishar ekan. Hazrat Umarning misollarida ko'ryapmiz. Oxiri Moida surasidagi hozir biz o'qiydigan oyatlar nozil bo'ldi. Undan keyin Hazrat Umarning javoblariga, holatlariga nazar tashlaymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish shayton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ey iymon keltirgan mu'minlar, albatta mas qiluvchi ichimliklar va qimor, butlar, folbinlarning cho'plari iflos va shayton amallaridir. Undan uzoq bo'linglar, shoyatki najot topsalaringiz.
Innama yuridu shaytonu an yuqi'a baynakumul adawati wal baghdha'a fil khamri wal maysir va yasuddakum an zikrillahi va anis solati fa hal antum muntahun.
Albatta shayton sizlarning orangizga xamir, mas qiluvchi ichimlik va qimor orqali adovatni va yomonlikni solishlikni, sizlarni Allohning zikridan va namozdan chalg'itishlikni xohlaydir. Endi to'xtaysizlarmi?
Va ati'ullohu va ati'ur rasul va hadaru fa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin. Sadaqallohul azim.
Allohga itoat qilinglar sizlar, rasuliga itoat qilinglar va hazir bo'linglar. Agar yuz o'girsangiz bilinglarki, albatta bizning rasulimizning vazifasi faqatgina ochiq oydin yetkazishdir degan ma'noda. Xamr deb aslida arab tilida o'raydigan narsaga ishlatiladi. Shuning uchun ayollarning boshini o'raydigan ro'mol qismiga ximor ham deyiladi. Xamr deb nomlandi mas qiluvchi ichimliklar uni ichgan odamning aqlini o'rab olishlik xususiyati bo'lganligi uchun. Maysir esa biz ximor deb tafsir qilyapmiz. O'zi shunday tafsir qilinadi. Maysir ham qimor, maysir azi asli oson pul topish degani, oson yo'l bilan pul topish degani, bu qimor so'zining murodifi. Uni asl ishi qimorning asl tafsifiga borib taqaladi. Butlar va folbinlarning cho'plari esa ma'naviy jinoyatlar bo'lmish shirk ko'rinishlari. Alloh taolo qimor va mas qiluvchi ichimliklarni iste'molini mana bu shirk ko'rinishlari, butparastlik va folbinlarning cho'plari umuman folbinlik kabi ma'naviy jinoyatlarga tenglashtirmoqda. O'shaning o'zi nihoyatda katta amal va bu iflos ish ekanligi, nopok ish ekanligi, shaytonning amali ekanligini xabarini bermoqda. Shundan uzoq bo'lishlik bilan mu'min musulmonlar najot topadi. Agar uzoq bo'lmasa najot topa olmaydilar. Albatta shayton bu mas qiluvchi ichimliklar va qimorni orqali biz mu'min musulmonlarni oramizga adovat va dushmanchilikni solar ekan va bizni namozdan, Allohning zikridan chalg'itar ekan. To'xtamaysizlarmi endi degan mazmunda oyatni eshitish bilanoq Hazrat Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu to'xta deganda yo Alloh to'xtadik deb nido qilib yuborgan ekanlar. Mana shu xabar biz hozir yuqorida aytib o'tgan Anas ibn Malikning rivoyatida kelgan xabar ham shu oyatdan keyin yuz bergan edi. Bu oyat nozil bo'lgan vaqt Madinada Uhud urushidan keyin hijriy 3-chi sanada yuz bergan edi. Ya'ni Qur'on oyatlari nozil bo'lib boshlagandan 16 yildan so'ngra mas qiluvchi ichimliklarni hammasi mutlaq harom qilindi. 16 yildan so'ngra. Nima uchun buncha cho'zilganligini hozir inshaalloh so'zimiz davomida sababini aytib o'tamiz. Lekin yana sizlarning e'tiborlaringizni hozirgi biz o'qigan oyatning tafsiriga qaratmoqchi edim. Biz yuqorida aytib o'tdikki, shariat maqsadlari bo'lmuş 5 narsani ularga zarar qiladigan narsalar shar'an harom qilindi. Mana shulardan bittasi aqlni to'suvchi va aqlga zarar yetkazuvchi mas qiluvchi ichimlik yoki mas qiluvchi moddalar. Bular ham shar'an harom qilindi. Bu amallar bilan shayton bizning oramizga birinchi yomonligi adovat soladi. Haqiqatda adovat soladi. Masalan, qimor o'ynab yutqizgan odam o'zidan bir pasda ko'pgina pulni yoki biron bir buyumni yutib olgan odamni yaxshi ko'radi deysizmi? Albatta yaxshi ko'rmaydi. Unga nisbatan adovatni saqlaydi. Agar kattaroq narsa qo'yilgan bo'lsa, o'ldirib bo'lsa ham o'sha narsasini tortib olishlikka harakat qiladi. Xuddi shunday mas qiluvchi ichimlik ham, mas qiluvchi moddalarning iste'moli ham o'rtaga adovat va yomonlikni soladi. Chunki ichishga mukkasdan ketgan, giyohvand moddalarni iste'moliga mukkasdan ketgan odam qayerda bo'lsa, o'sha yerda albatta janjal chiqadi. Qayerda ichkilik bo'lsa, o'sha joyda ko'ngilsizlik yuzaga keladi. O'sha joyda janjal, adovat, dushmanchilik yuzaga keladi. Bu hammamizga ma'lum va mashhur narsa. So'ngra shayton bu qimor va mas qiluvchi ichimlik va moddalar tufayli bizni Allohning zikridan chalg'itar ekan. Qimor o'ynagan odam qimorga kirishib ketadi, albatta Allohni zikr qilishdan chalg'iydi. Yoki mas qiluvchi moddalarni iste'mol qilgan odam Allohni mutlaqo eslamaydi. Iste'mol qilib mas bo'lib qolgandan keyin, badani bo'shab qolgandan keyin esa mutlaqo eslamaydi. Xuddi shunday bu narsalar bizni namozdan ham chalg'itadi. Namoz va Allohning zikridan chalg'itgan narsa azizlar hech vaqt shariat tomonidan yo'qlanmaydi. Shuning uchun dinimiz asllarida imomat degan narsa bor. Din usullari 7ta bilamiz. Shulardan bittasi imomat. Imomat degani dunyo va oxirat ishi barobar kelib qolsa, shunda oxirat ishini muqaddam bilish. Eng sodda misol, farz namoz vaqtida bir ish to'g'ri kelib qoldi. Shu ishni oxirgacha qilaman desangiz, namoz vaqti o'tib ketadi. Siz o'sha mahalda namozni, oxirat ishini muqaddam bilishingiz kerak. Shu sizning imomatingiz bo'ladi, diningizning asli shu bo'ladi. Agar shu vaqtda biz dunyoni muqaddam biladigan bo'lsak, boyaga ishni qilamiz deb namozni vaqtdan o'tkazib yuboradigan bo'lsak, unda biz dunyoni ustun ko'rib imomatni buzgan bo'lamiz va o'sha vaqtda namozni vaqtini o'tkazishiga sabab bo'lgan ishni harom qilishlikka sababchi bo'lib qolamiz. Ulamolarimiz aytadilarki, namozni vaqtdan o'tkazib yuborishga sabab bo'lgan har qanday ish harom bo'ladi. Mana shu masalada namozdan chalg'itadigan bu giyohvand moddalariyu yoki mast qiluvchi ichimliklarni iste'moli ham o'z-o'zidan haromga aylanib boradi. Mana shu oyat nozil bo'lgandan keyin Madina ko'chalari aroqqa to'lgan edi deyishadi roviylar. Ya'ni hamma idishlardagi aroqlarni to'kib tashlashdi. Qo'llarida qadaqda ushlab turganlar bo'lsa to'kib tashlashdi. Yaqinda ichganlari bo'lsa, og'izlariga barmoqlarini suqib bo'lsa qayt qilib tashlashdi. Xo'p, qiziq. Jaholat botqog'ida yashab, aroq ichish oddiy bir ishga aylanib, odam o'ldirish, quldorlik oddiy bir ish bo'lib turgan xalqni birdan shu oyatni eshitish bilanoq mana shu darajadagi ko'rinishni ko'rsatishligi g'ayritabiiy narsa. Ya'ni jaholat botqog'iga botgan xalqni qisqa muddat ichida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 16 yil ichida mana shu darajaga olib keldilar. Nima sabab bo'ldi? U zot qanday uslubni qo'lladilar? Bugun qanchadan qancha odam avvora, qancha qonunlar chiqariladi, qancha tashkilot avvora, lekin giyohvand moddalarini iste'mol qiluvchilarning soni kamaymayapti. Bu narsaning savdosi yo'qolmayapti, balki ko'payish o'rniga ko'payib bormoqda. Qabristonlarda kechasi kelib chakib o'lib qolyapti yoki ukolni urib o'lib qolyapti. Yurgan yo'lda o'tirgan mashinasida dozasini tarkibini ko'proq olib o'lib qolyapti. Bu ochiq-oydin yuz berib turgan masalalar. Bu narsa bizni xavfga soladi, lekin natija bermayapti ishlayotgan ishlarimiz, qo'llayotgan uslublarimiz. Biz qachonki Alloh subhanahu va taoloni Qur'onda ko'rsatib qo'ygan uslubini qo'llamaganimizcha, bu narsaga iymon, e'tiqod bilan yondashib qarshi kurashmaganimizcha, kerakli, foydali natijaga aslo erisha olmaymiz. Mana shu narsani tushuntirish uchun o'sha tarixda bo'layotgan misolni hozirgina bir karra eslatib o'tamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qur'on oyatlarini yetkazar edilar odamlarga, musulmonlarga. Hozirgi mas qiluvchi ichimliklarni bosqichma-bosqich harom qilinishligi haqidagi xabardan bir oz xabardor bo'ldik. Odamlarni ahvoliga qarab, ularning qabul qilishiga qarab, sekin Qur'on ularni tarbiyalab bordi. Oxirda mutloq qat'iylik bilan to'xtatib kesib qo'ygan edi. Hammasi tayyor bo'lganligi uchun bu amrni hech ikkilanmasdan qabul qildilar. Oldin tarbiya qilinadi, so'ngra qat'iylik ish beradi. Oldin odamlarga yetkazish kerak. Buni kim harom qilyapti? Nima uchun harom qildi? Harom qilayotgan zotni odamlar taniydimi? Shuning uchun 11 yarim yil muddat payg'ambar alayhisolatu vasallamga nozil bo'lgan oyatlar tavhidga ajratilgan edi. Odamlarning qalbida yolg'iz Allohni tanitish, Allohni sevish va Allohdan qo'rqitishga ajratilgan edi. 11 yarim yil davomida nozil bo'lgan oyatlarning hammasi mana shu bobda keldi. La ilaha illalloh Muhammadun Rasulullohni joylashtirish uchun, tushuntirish uchun oyatlar, vahiylar qabul qilindi. Qachonki Alloh tanilgandan so'nggina Allohning aytganini qilish endi oson. Siz masalan bir misol, farzandimiz yosh bo'lamizni qo'rqitish uchun o'sha bolaga qo'rqadigan narsa bilan qo'rqitamiz. Masalan doktordan qo'rqsa doktor kelyapti deymiz. Nimadan qo'rqsa o'shandan qo'rqitamiz. Bu insonning fitratdagi uslub. Biz odamlarni Alloh harom qilgan, aroq ichgan yoki giyohvand moddalarni iste'mol qilgan odamni Alloh azoblaydi deyishdan oldin ularga oldin Allohni tanishimiz kerak. Allohni azobi qanaqa bo'lishligini o'rgatishimiz kerak yo Allohning rohati, rahmati qanaqa bo'lishligini xabarini berishimiz kerak. So'ngra bu xizmatlar natija beradi. yuqoridagi sahobalarning ahvollaridan bizga aniq yorqin misollar o'zlari ko'rinib turibdi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu bilan rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan keltiradilar: qola kullu muskirin xamrun va kullu muskirin haromun va man sharubal xamra fid dunya famata va huwa yudminuha lam yatub lam yashrabha fil akhira. Imom Buxoriy va Muslimlar rivoyat qilishgan ekan. Har bir mas qiladigan narsa, kullu muskir degan ichimlik emas, har bir mas qiladigan narsa xamirdir. Har bir mas qiladigan narsa esa haromdir. Bu umumiy qoida. Mana shu hadis sharifdagi umumiy qoidadan biz bugun kundagi giyohvand moddalari u ichiladimi, chekiladimi, igna orqali yuboriladimi, hidlanadimi, qaysi yo'l bilan ham yuborilsa, hammasi harom ekanligini tushunib olamiz. Kimki mast qiluvchi ichimliklarni yoki moddalarni bu dunyoda iste'mol qilsa va o'sha ishda davom etib tavba qilmasdan o'lib ketsa, qiyomatda jannatning xamridan ichmaydi, deyilyapti hadis sharifda. Ya'ni bu degani jannatga kirmaydi. Jannatning xamri bo'lar ekan, jannatning ichimliklari bo'lar ekan, bu dunyoning ichimliklaridan, bu dunyoning xamridan mutlaqo boshqacha, uni faqat jannatga kirganlargina ichadi. Bu dunyoda aroqxo'rlik bilan o'tib tavba qilmasdan o'lib ketgan odam jannatga kirmaydi, deyilmoqda ushbu hadis sharifda. Yoki bundanda kattaroq, qo'rqinchliroq zajr ma'nosidagi hadisni ham ko'rishimiz mumkin. Bu hadis sharifni ham Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu bilan rivoyat qilinyapti. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilarki, la'anallohul xamra. Alloh taolo xamirni la'nat qildi. Boshqa hadislarda payg'ambarimiz alayhisolam xamirga tegishlik 10 ta kishini la'natlaganliklari bor, eshitganmiz. Lekin bu hadisda la'natni Allohning o'zi aytayotganligi masalaning jiddiy ekanligini ko'rsatib turibdi. Xamirni Alloh taolo la'natladi. Uni ichuvchisini ham, quyib beruvchisini ham, sotuvchisini ham, sotib oluvchisini ham, uni tayyorlaguvchini ham, tayyorlashga buyurtma berganini ham, uni ko'taruvchisini ham, uni ko'tarishga buyurtma berganini ham hammasini Alloh la'natladi. Bir ushbu hadisga e'tibor qilib ko'raylik-a. Xamirdan keyin ichuvchi odam birinchi o'rinda la'natlanyapti. Nima uchun? Chunki undan keyingi sanab o'tilgan toifani hammasi mana shu ichadigan odam uchun xizmat qiladi. Birovi tayyorlaydi, birovi tayyorlatadi, birovi sotib oladi, birovi sotib oldiradi, birovi ko'tarib keladi, birovi ko'tarib kelish uchun pul beradi, ichuvchini yoki iste'mol qiluvchining xizmati uchun. So'ngra quyib berguvchi ham la'natlanyapti, sababi o'sha ishi bilan Alloh harom qilgan narsaga ko'mak berayotganligi uchun. Chunki ridol ma'siya aynul ma'siya. Bir ma'siyat gunoh ishga rozi bo'lib turishlik o'sha ma'siyatni qilishlik bilan barobar. Endi ma'siyat ishga ko'maklashish esa aroq ichuvchiga aroqni quyib berish yoki giyohvand moddasini chekuvchiga tayyorlab berish ham albatta la'natga sazovor bo'ladi. Xuddi shunday uni sotuvchisi ham. Mana shuni bir oz kengroq sharhlab o'tamiz. Sotish giyohvand moddalari yoki mast qiluvchi ichimliklarni savdosi nihoyatda avj olib ketdi. Bunda xizmat qilib foyda orttirayotganlar, boylik orttirayotganlarni ham soni ko'payib bormoqda. Bu narsa ushbu baloning tarqalishligi, uning oldini olib bo'lmayotganligining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Lekin bir savol, nima uchun yana yuqoridagi savol? Hech naf bermayapti. Qarshi kurashlayapti. Giyohvand moddalarini sotgan odamning orqasidan quvuladi, ushlansa qamaladi masalan, hajmi kattaroq bo'lsa unga o'lim ham va'da qilingan, lekin nimaga natija yo'q? O'limga va'da qilinib turibdi jazosi, lekin baribir shu ishni qilyapti. Sababi bu narsani yuqoridagi qarshi kurashdagi asl mohiyatini to'g'ri bilmaganligimiz. Iymon e'tiqod yo'li bilan kurashilmasa foyda bermaydi. Qur'onda yoki Alloh o'zi belgilagan qonun bilan kurashilmasa foyda bermaydi. Chunki giyohvand moddalariga samarali qarshilik ko'rsatish uchun biz uning hamma aqrobolariga barobar qarshilik qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi" deganlar. Sizlardan birortangiz bir munkar ishni ko'rsa, qo'li bilan qaytarsin. "Fa illam yastati' fa bilisanihi" agar qo'ldan kelmasa tili bilan qaytarsin. Fa illam yastati' fa biqalbihi hadhihi adhaful iman. Unda tili bilan qaytarsin. Qo'ldan kelmasa u iymonning zaifligidan alomat dalolat tur deganlar. Giyohvand moddalari yoki mast qiluvchi ichimliklarni iste'mol yoki savdosidan ko'ra munkar ishning o'zi yo'q. Shu ishni ko'rganda qo'li bilan qaytaruvchilar qo'lida huquqi borlar uchun. Kimlar ekanligi ma'lum masalan hammamizga. Yoki til bilan qaytaruvchilar tilida huquqi borlar uchun. Ommaviy axborot vositalari, yozuvchilar, ziyolilar, imom xatiblar ular doimo gapirib boradilar. Qalbida yomon ko'rib qo'yishlik esa omma uchun. Biz to'g'ri aroq ichgan yoki giyohvand moddasini iste'mol qilgan odamga eng kamida yoki ko'pilib bilan qalbimizni nafrat bildirib qo'yamiz. Lekin bu kam. Alloh subhanahu va taolo mas qiluvchi moddalarga tegishlik nechta odamni la'natlayotganligini tanishib o'tyapmiz. Sotuvchini ham, sotib oluvchini ham, tayyorlaguvchini ham, unga buyurtma bergan odamni ham, ko'tarib keluvchini ham. Bugun narkotik moddalarning tarqalishiga asosiy hissasini qo'shayotganlar hammollar, badbaxt hammollar ko'tarib olib beradi ma'lum bir pulga. Qayerda qanday qilib bo'lsa ham olib o'tkazib beradi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hadis shariflarida Alloh taoloning bu hammollarni, bunaqa harom narsalarni tashiguvchilarni la'natlaganlari bejiz emas ekan. Bugun bu moddalarning asosiy tarqalishiga ularning hissasi katta bo'lmoqda. Xuddi shunday ko'tarib oluvchilarga buyurtma qilib, pul berib olib keltirguvchilarni ham la'natlayapti. Bir necha toifalarni la'natlayapti. Biz ham mana shu darajada qarshilik qilmaganimizcha natija bermaydi. O'tgan hafta bir kishi savol so'rab qoldi. Voqelikdagi savol ekan. To'y bo'pti, bir jiyanlarini turmushga uzatibdi. Ertalab osh bo'lgan, bir kun oldin nikoh o'qilgan. Peshindan keyin endi kelinni olib ketishga kelganda kiyovning g'irt narkoman ekanligi ma'lum bo'lib qopti. So'rayapti telefon qilib, nima qilamiz ta'sir endi? Nikoh ham o'qilgan, mahram berilgan, osh berilgan, endi kelinni olib ketayotgan mahalda kiyov ashaddiy narkoman ekan. Talog'ini bermayman deyapti, turibdi deb so'rayapti. Mana shunaqa ahvol. Biz uning javobini aytdik o'ziga yarasha o'sha vaqtda. Lekin shu narsa o'ta bir pastkashlik. O'zi halokatning tubiga kelib turibdi. G'irt ashaddiy narkoman. Odam safidan, inson safidan chiqib turibdi. Yana bir beg'ubor insonni, bir qizni hayotini xarob qilish, u orqali bu ikkinchi bir oilani qiyin ahvolga solib qo'yish o'ta pastkashlik. O'sha yigitni bilib turib, agar ota-onasi uylantirayotgan bo'lsa, o'g'lining gunohiga bab-barobar jinoyat. Uni uylantirishdan oldin uni davolash kerak. Uni ilojini qilish kerak. Narkomandan tug'ilgan bola qanday bo'lishligi masalan hammamizga ma'lum. Alloh subhanahu va taolodan bu ishda muvaffaqiyatlar so'rab qolamiz. Qur'oniy uslubga muvofiq avval Allohni tanib olmoqligimiz, Allohni sevib, Allohdan qo'rqib olmoqligimiz, so'ngra bu kabi illatlarni daf qilish uchun ko'rsatilgan choralarga yurmoqligimiz bizlarga inshaalloh bir samarani, foydani berar ekan Allohdan ana shu holatni so'rab qolamiz. Bir duo qilaylik. Bismillahir rohmanir rohim. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.
Zamonamiz ziyolilari